Äripäevaraadio.
Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
Tere, hea Äripäevaraadio kuulaja! Algab saade Eetris on ehitusuudised korra kuus. Põnevatest ja aktuaalsetest ehitusteemadest siin saates kõneleme ja nii ka seekord. Täna räägime betoonitootjate olukorrast, kuidas on betoonitootjad 2022 siiamaani hakkama saanud ja hea meel on öelda tere tulemast, betoonimeister aktsiaseltsi juhataja Kalle Suitslep. Tervist, Kalle!
Tere!
Ja Kalle Suitslep on ühtlasi ka betooni ühingu juhatuse liige, nii et me saame täna laiemalt betooni tootjate teemadest siin ja rõõmudest ja muredest siin saates rääkida. Mina olen saatejuht ja küsimuste küsija Lauri Leet. No Kalle, kui nüüd küsidagi sissejuhatuseks, niimoodi üldiselt, mis on siis betooni tootja suurimad mured praegusel hetkel 2022 augusti kuus, kui suvi juba ka on lõpusirgele jõudnud?
Tere ja kui nüüd hakata kohe muredest rääkima, siis on tõesti raske öelda, millised on suurimad mured. Ma arvan, et betoonitootjate ja meie kõigi vast kõige suurem teadmatus ja mure on need kõikuvad ja muutlikud hinnad, eriti elekter. Ja sellest tulenevalt siis ka betoonitootjad on täna ikkagi olukorras, kus meie pakutud teenus on sellise hinnaga väga lühikest aega võibolla saadaval, sest me ei tea, mis tulevik toob ja oleme samamoodi nagu ehitajadki murelikud, ehk et ei tea, mis on järgmine aasta.
Kui suur, kui te elektri juba mängu tõite, kui suur see elektri osakaal on lõpphinnas teie jaoks see betooni, mida te välja müüte, kui suur osakaalu elekter sellest annab?
Elekter betooni tootjatel endil on hästi väike, aga probleem on nimelt selles, et meie sisenditest tsement, mis annab peaaegu umbes kolmandiku isegi rohkem, sementitootjate puhul on elektri osakaal üli suur.
Nende kaudu elektri hind ikkagi mõjutab otseselt.
Ehk et meile mõjutab ikkagi tsementi hinda ja tsementi hinnast tulenevalt ka betooni hinda.
Kui palju siis tsementi hind on nüüd tõusnud viimase pool aasta jooksul?
Tsementi hind hakkas tõusma siis esimesest jaanuarist, ehk et eelmise aasta lõpus, kui me võtame siis eelmise aasta lõpuhinna aluseks, siis aastavahetusel kõigepealt 20%, siis oli maikuus teist sama palju, nüüd oli augustis ja oktoobris on oodata veel 25%, ehk et kui me võtame siis kogu selle tsükli aasta lõpus kuni oktoobrini, siis hinna tõus on kuskil 80%.
Ja see on väga suur tõus. Ja kui suur osakaalu betoon annab, või tsement annab betooni?
Üle kolmandiku.
Mida betooni tootmiseks veel vaja on? Liiva, kruusa, täitematerjali, kui palju need on tõusnud?
No nende tõus on, nende tõus mõjutab betoonitootjad natukene vähem, aga nad on ka kõik tõusnud, eks iga üks vaatab oma sisendid üle ja nende tsüklid ei ole nii, nad on nagu enamest on aastased lepingud ja see on eks näha järgmine aasta, kui palju meie tarnijad siis soovivad hinna lisa panna, aga kuna kõik sisendid on kõigile suurenenud, siis eeldatavast ikkagi 20% kindlasti.
Nii, tsement 80% tõusnud vähem kui aastaga ja mõjutab kolmandiku võrra hinda, siit ju lihtne arvutus näitab, et teie oma betooni hinda olete pidanud ka vähemalt seal 30-40% ulatuses tõstma, kui mitte rohkem.
Nii ta on, ehk et meie hinnakirja muutused on nagu lihtne teha, ehk et nii kui me siin nalja tegime, siin vahepeal tänane päev läks nagu kudagi, mõni päev on läinud selles mõttes alvasti, et unustasime hinda tõsta, aga ütleme, hinnakirja tõsmine ei ole ju meil veel see kogu töö, ehk et me tegelikult väga palju on meil seotud ikkagi pikemate lepingutega ja omakorda meie kliendid on seotud pikemate lepingutega ja see on väga valus teema, ehk et kõik mõistavad, et hind tõuseb, aga see, et hind tõuseb 4 korda aastas, see on ebanormaalne. See on kõikide jaoks halb ja väga raske on juba olemasolevad lepinguid ehitajatel, alduvõtjatel ehitajatega ja ehitajatel tellijatega ümber mängida, sest indekseeritud sementi hind ei ole. Ja see on kõige valusam teema, ehk et täna me ei suuda pakkuda väga pikkasid, pakkumised ei kehti väga pikalt ja seetõttu on ehitajal väga raske otsused teha ja sellest tulenevalt tulevad ka väga imelikud hankepakkumised, ehk et hangetel ei tahetagi osaleda, ei julgeta võtta pikki kohustusi ja see ongi kõige keerulisem ja kõige raskem teema täna sellel ehitusturul.
Mis siis täna, kuidas see siis käib, kui ehitaja tuleb teie juurde, tahab betooni osta, kauba betooni, kui pikaajaliselt te siis saate seda hinda lubada ja kui, kuidas siis kokkulepid üldse sünnivad?
No täna me saame lubada kuni oktoobri kuuni ja me teame ehk, et oktoobrist alates peab hind tõusma ja kuidas nüüd ehitaja selle oktoobri, kui see hinnatõusu suudab panna sellesse pakkumise, mida ta täna teeb ja mis kestab aasta lõpuni, seda on meil raske öelda, aga ehitaja peab kuidagi suutma oma teljaga selle kaubale saada. Täna näiteks ma tean, et väga rasked teemad on siin Rail Balticu viaduktidel, kus ehitajatel on lepingud suht karmid ja seal ei õnnestu neid juurdehindlusi teha ja me oleme siin proovinud siin kokkuleppel tänaste klientidega ikkagi neid poolele olevaid töid ikkagi nii teha, et need kulud jagatakse siis pooleks ja me oleme osa seda hinnatõusu võtnud ka enda kanda.
See ongi küsimus, kui hind tõuseb nii kiiresti pikaaegsed lepingud, siis et kuidas see jaotatakse see hinnatõus, aga siis ikkagi, et pooleks ja pooleks on selline ka täitsa praktikas levinud lahendus.
Noh, kui me tahame klienti hoida ja eks narr on ju niimoodi, et sa istud Riias taksosse, tahad Tallinnasse sõita ja kui sa pead Pärnus ütlema, et vabandage, et aga meie taksomeeter hakkab nüüd näitama natuke teissugust hinda. Ehk et tegelikult mingi aeg see pakkumine peab kehtima ja see on ikkagi betooni tootja risk pakkuda sellist hinda, et me tuleme omadega välja. Eks see hind on piiripealne, kasumi marginaalid on väiksed. Aga oleme siia mõne hakkama saanud.
Te räägite praegu aktsiaseltse betoonimeistrist, ei tea, kuidas teie konkurendid lubavad ja seda jaotada?
Noh, ma arvan, et me oleme ühisel turul ja eks need teemad on samad, ega siin painlikust on kõigil vaja ja võib-olla kõige painlikumad on siis kõige edukamad täna.
Kui me eelmist aastat natukene tagasi vaatavalt hindame, siis see oli tegelikult üsna edukas betooni tootjatele ka. Siin statistikameti andmetel toodeti kokku üle 740 000 kuubmeetri kauba betooni, mida on siis aasta varasemaga 2020. aastaga võrreldes 20% rohkem. Ja ka betooni tootjate kasumimarginaalid näitasid tõusu ja olid üle mitmes etme aasta isegi päris ilusad. Kas kinnitates, et seda
ma kinnitan, et võrreldes 20. aastaga oli tõus 20%, aga kui me võtame seda natuke pikema graafiku, siis aastal 2006 ja 2007 tehti üle 8000 kantmeetri betooni. Ehk et kui keegi täna räägib ehitusbuumist, siis tuleks natuke vastu vaielda ja öelda, et tegelikult me ei ole jõudnud veel täna 2007. ja 8. aasta tasemele.
Aga kas me peamegi jõudma? Võib-olla see tollaegne ehitus oligi liiga, nagu öeldakse, betoonikeskne, et nüüd on uued materjalid, uued tehnoloogiad ja betooni kulubki natuke vähem.
Võib-olla see on nii, ega ei oska nagu öelda, me selles mõttes me lattu toota ei saa, meie täidame tellijate soove ja kui arhitektid ja projekteerijad ja insenerid otsustavad betooni kasuks, siis tehakse betoonis, kui valitakse muid materjale, siis me ei saa konkureerida, aga mina nagu arvan, et mis on nagu tegelikult hästi meie ehitusturu peal või betoonituru peal, et 2007-2008, kui see turg oli kõrgel, siis tehti väga suuri investeeringuid. Tehti väga suuri investeeringuid, betoonimeister tegi samamoodi, meie konkurendid tegid, osteti uusi tehaseid, uusi autosid ja pärast seda, kui see turg kukkus üle poole, 2009 oli juba maht üle poole väiksem, siis oli kõigil betoonitootjatel väga raske ja pikka aega enam investeeringud ei tehtud, ehk et kõik see, mis too hetk tehti, see pidi kestma ja nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus tegelikult selle 15 aastaga on ikkagi väga palju tehnikat amortiseerunud ja tuleb teha uus investeerimisring. Betoonimeister, kui Eesti ettevõtte, meil ei ole nagu otseselt piiranguid kontsernide poolt, ülevalt poolt, et me ei võiks need teha. Meie tegime viimasel pooleteist aasta jooksul, investeerisime uutesse betoonipumpadesse, pumidesse, mikseritesse, ossime uue tehase.
Pärnusse
ja nüüd on vist jälle sama olukord, ehk et kui me 2007 jõudsime investeeringutega valmis, siis turg kukkus, kipub olema niimoodi, et me võime ette prognoosida, et järgmine aasta natukene turg kukub jällega.
Nii, aga kui palju ta siis võib kukkuda? Mis see tunne praegu on, kui me võtame kas või see sama 2021 üsna aja aasta, kas see 2022 juba on näha, et see nõudlus on ikkagi juba väiksemaks minemas ja ei tule enam need numbrid täis?
2022 esimene pool aasta plus 10%.
Siiski plus 10.
Esimene pool aasta, aga juunikuu oli miinus 10 juba. Ja aasta lõpp tundub, et kukub rohkem ära. Ehk et, no piltlikult öeldes need augud, mis on lahti kaevatud, need augud aetakse betooni täis ja need poolel olevad ehitused tehakse lõpuni. Aga ma ei ole päris kindel, kas tänases volatiivses olukorras uusi auke kaevatakse, kas uusi projekte avatakse. see sükkel nihkub natuke edasi, ehk et isegi kui läheb heaks, kui turg nagu taastub, siis tegelikult ehitses ja betoonitööstuses see väike nõks tuleb sisse aasta pole teise pärast.
Mis võib eeldada, et 2023 võib see langus olla isegi tugevam?
Võib olla päris suur langus, jah.
Mainisite, betoonimeister tegi Pärnusse suure investeeringu Eestis tehase, on see ära tasunud?
See on väga keeruline küsimus, see ära tasumise kohta ikkagi betoonitootmises ei käi nii kiiresti, et kui me paneme, investeerime miljoni euro eest Pärnusse betoonitehasesse, siis aastaga see kindlasti tagasi ei tee, ta ei tee ka siin 3-4 aastaga tagasi. Eks ta on tegelikult vajalik selleks, et me suudaksime oma klienti teeninud üle Eesti. Ehk et me oleme aastaid olnud ikkagi tegijad Tallinnas, meil on tehased Virumaal, Kesk-Eestis, Tartus, aga lääne pool on nagu meie poolt katmata olnud ja kuna me teame, et tegelikult, kas nüüd natuke varem või natuke hiljem, need investeeringud liiguvad lääne poole, nii Rail Balticaga seoses erinevad viaduktid, nii tuuleparkid, mis on siin pikka aega olnud vaidlused, neid peaks lääne poole tulema, ehk et eeldame ja loodame, et ikkagi turu peal betooni mahud kasvavad, kui mitte kohe, siis aasta või paari pärast ja me tahame selles mängus osale.
Te olete reklaaminud ka, et te olete selline kõigi tellija tootja, et väike, aga väike tellija on teie jaoks oluline ja see regionaalne katmine sinna juurde, kas see ka äriliselt ka ära tasub, et te seal 2-3 kanti ka vajadusel toote kohale, kui tellimust on?
No ma arvan, et kui sa võtta lihtsalt selle ühikuhinna järgi, ei tasub ikka, ega siis selle paraku on nii, et selle 20 meetri ind on natukene kõrgem kui selle 20 või 200 kandi ind oleks ühiku kohta, aga tegelikult ta tuleb ikka odavam, kui seda teha valmis kotisegust koha peal segada, ehk et me oleme selline virma, me oleme sellise töö valinud ja meie jaoks on ka väiksed kliendid oluliselt.
Betoonimeistri brutokasum 2021 suurenes ka 1,3 miljoni euro, nii puhaskasum ka üle miljoni euro piiri. Nüüd see 2022, teine poolaasta müük, mida mainisite enam ilmselt nii hea ei ole. Kas võib ka tähendada, et see kasumi number aasta lõpuks jällegi ei ole nii hea, kui ta oli 2021?
Väga suure tõenäosusega see nii on, jah.
Ja siin ei olegi midagi teha, et seda trendi muuta või kuidagi mingid otsused?
No see miljon on ilus number, kui öeldakse, et brutokasum on üle miljoni, aga kui vaadata meie käivet ja et me tegime investeeringuid 3,5 miljoni, siis tegelikult see ei ole väga suur number. Tehnika, betoonitehnika ongi kallis ja investeeringud betoonitehnikasse on väga pika vaatega, ehk et me ei saa loota, et kui me täna ostame uue pumba, siis järgmine aasta on see tagasi teenitud.
Kalle Suitsleb, see nii pika hinnaga äri, pikk investeering, tasuvusajad pikad, miks selle betoonitootmisega üldse tegeleda? Tundub nagu, et see on hirmus, raske, keeruline, palju tehnikat ja tsement käib kallima ja ära ei tasu ikka.
See on väga hea küsimus, ma ei ole suutnud seda isegi öelda, miks me oleme selle ala juurde jäänud ja miks me ei ole muud asjaga tegelenud, võib-olla ei oska muud asja teha.
Kas on betoonitootjal ka nii, et kui saab teie betooniga ehitis valmis, siis ikkagi natukene hiljem on soe tunne südames, kui mööda sõidate, et see on teie betoonis tehtud?
No ikka on hea tunne ja tegelikult on hea tunne ka tänavapildis näha meie punase BMW-ga autosid liikumas, mis on nagu liikuvaks reklaamiks ja kui tuttavad ütlevad, et me nägime jälle seal ja te olete igal pool, siis see annab ikka hea tunne, et me oleme vajalikud.
Kas turuosa on natukene tootjate, betoonitootjate ümber ka muutunud siin need vahekorrad, kui palju keegi mahtu turult on kätte saanud?
No ütleme nii, et tegelikult on meil kolm tubli konkurenti, suuremat firmat, kellel on siin enam-vähem suurusjärgud on nagu samad, aga kuna betoonimeistril on tehased natukene rohkem, siis meie turu osa on täna ja võime öelda, et oleme turuliidrid.
Läheks natuke tsemendi juurde tagasi. Hinnatõusu protsendid mainisime ära, palju ta siin aasta jooksul on tõusnud ja palju oktoobris tõus ootab. Kas siin on võimalik ka ikkagi läbi rääkida tsemendi pakkujaga, kuidagi mingi tingimusi veel kaubelda enda jaoks paremaks, teha pikaaegsemaid lepinguid või see tsemendi hind on ikkagi kindel ja siin ei ole midagi teha, tuleb maksta, mis küsitakse?
Tsemendiga on Eestis kuidagi ei ole nagu väga hästi, ehk et kui vahepeal tundus, et konkurents on edasi jõud ja on kaks tsemendi müüjad, kes mõlemad pakuvad, siis paraku Kunda Nordic Tsement oma 150 juubelit tähistas niisuguse kurva sündmusega, kus Kundas lõpetati ahjude töö, ehk et enam klinkrit ei toodeta, mis on ülikurb.
Keskkonnanõuded.
need ei ole keskkonnõuded, pigem on need omanike vaade sellele, et natuke liiga kulukas CO2 ja muud asjad ja noh, kui tegelikult on ju kõikidel tootmistel ikkagi eesmärk number üks peaks investeerima selleks, et toota. Kui investeeringud ei tehta, siis seda toota ja täna on olukord selline, kus teine tootja, kes on meil lähimal Lätimaal, Svengi, sakslaste Svenk on selle firma nimi ja nenad on praegult Eestis väga, väga jõuliselt sisenenud Eesti turule. Nende osakaal on päris suur ja ma eeldan ja arvan, et nad on turgu valitsev ettevõtte, kes nagu on vastavalt konkurentsireeglitele sunnitud müüma sementi kõigile ühesuguse hinnaga, ehk et siin väga palju kauplemisruumi ei ole.
Teie saate ka peamiselt nende käest omad sementi?
No meil sõltuvalt tehas, sest me oleme ikkagi vaatame hinda ja jälgime seda veokaugust, ehk et Virumaale me igale poole ikkagi Lätimaalt ei too, ehk et me kasutame ka Kunda tsementi, sest nendel on kvaliteet on praegu päris okei, nad kasutavad Kotlandi saarel
toodetud klinkrit,
Slite tehas on seal ja nendel seal siis kohtuvaidlused on hetkeks kuidagi vaibunud ja saavad seda klinkrit sealt, ehk et väga halb oli seis siis, kui see klinker tuli erinevatest tehastest. Loodame, et see nii jääb ja see kvaliteet on ülitähtis, sest meie peame sellest sementist ikkagi garanteerima ka sellel betoonile selle kvaliteeti nii külmakindlused kui surretagused. Aga väga, väga, väga raske on seda lubada, kui see sementi kvaliteet muutub.
Aga kaugemalt tuua sementi ei ole rentaabel Leedu, Poola?
No see on jälle teema, ehk et me kindlasti, meie mahud on nii suured ja meie endi silod ja laod on nii väiksed, ehk et meil ei ole võimalik ise endast nagu kudagi teenida, ehk et me ostaksime kuskilt mujalt tehasest ja tooksime endale, ehk et kui turule tuleb uus pakkuja, kellel on logistika ja kellel on terminal ja kes suudab pakkuda, siis loomulikult me oleme kõikidele pakkumustele vastu võetavad.
Nüüd hüppame natuke tagasi teie tellija vahelistele läbirääkimistele ja lepingutele. Mida tellija veel teilt praegult nagu nii-öelda üritab välja kaubelda, kui ta tuleb teie juurde? No me juba rääkisime siin, et tema jaoks on väga keeruline, et tahaks pikaaegseid indasi saada teie käest, aga loomulikult ei saa neid ka nii pikaaegselt lubada. Kuidas siis te kokkuleppele saate? Mida tellija soovib teie käest rohkem? Mis see põhiraskuspunkt on, kui te telljaga lauada istute ja üritate lepinguni jõuda?
No ega üldiselt on ikkagi määravaks saab alati hind. No midagi ole teha, aga see hind on tellija jaoks natukene võibolla natuke teine number on selle Exceli tabelis, kui see, mis me sinna pakkumusi kirjutame, ehk et natuke see hind tellija jaoks tähendab ka seda, kui kiiresti see betoon kohale tuleb, kui kaua võtab aega mingisugune valu, kas see 500 või 1000 kandine valu tehakse ära siin 5 tunniga või 15 tunniga, sellest tulenevalt on ka tema muud kulud väiksemad või suuremad. Ja me oleme nagu ennast positsioneerinud enda arvates vähemalt mitte küll kõige odavamaks betoonitootjaks, ehk et me ikkagi üritame oma heale kvaliteedile ja uuele tehnikele ka saada ikkagi väärilist hinda, aga seda on muidugi raske. On tunda, et ikkagi tellijad meiega tahavad tööd teha, need, kes on meie kunded ja me üritame ka siis seda samaga vastata, ehk et kui me oleme midagi kokku leppinud, siis me neid kokkuleppeid täidame ja need, mis me pakkumusse oleme, need kehtivusajad ja pakkumuse kehtivused pannud, siis meiega võib arvestada.
Ja saate toota ka siis natukene kõrgema hinnaga kiiremini, ka see variant on olemas, et sellega?
No meil on jah, õnneks on meil Tallinnas, kus on kõige suurem turg, meil on Männikul on kaks tehast, on ühel territooriumil ja me reaalselt suudame tunnis üle 150 kantmeetri, isegi kuni 200 kantmeetrit tunnis tootab betooni, ehk et me saame väga suuri valusid ja väga lühiks aega.
Kuidas on, kas ehitajad ehk teie tellijad on ka ära jaotanud teie ja teie konkurentide vahel, et seal üks ehitusettevõtte, üks betooni ettevõtte tellib teie käest ja teine tellib teie konkurentide käest või see toimub pidevalt selline segunemine ja odava minna otsimine?
See on nii ja naa, ehk et on väga lojaalsed kliente, kellega on väga hea koostöö, on sellised, kes vaatavad ainult hinda, aga eks alati on ka siin teatud isiklik faktor, kes kellega nagu on hea suhelda, et kui sa hommikul enne tööpäevalgus saad ühe väikse nalja veel öelda ja siis oma tellimused öelda, siis on nagu kõik hästi. Keeruline öelda, aga üldiselt, noh, nagu ma ütlesin, hind on määrav, aga on määrav ka see, kas seda toodangut saab või ei saa, sest noh, on kõikides nii Tartus kui Virumaal kui Tallinnas olnud perioode, kus neid tellimusi, mis nagu hommikul esitaks, ikka kõhtuks ei ole võimalik nagu täita. Ehk et ikkagi päevad on täis ja siis võib-olla loeb see kliendi suhe nagu rohkem veel kui muidu, ehk et siis pead ju mingid prioriteedid panema, et kelle tootmist või kelle tellimusi ikkagi üritad nagu täpsemalt täita ja kus pead nagu natuke edasi lükkama.
Olete nõus natuke avama ka, et kes siis betoonimeistri selline no, kindlam kunde on, et kes rohkem teie käest tellib, kellega on head suhted ehitajatest?
No meil on neid palju ja kui ma nüüd siin välja ütlen, siis võib-olla ma teen liiga väga paljudel, aga no võib-olla kõige suurem või kõige paremini on meil klappinud praegu ikkagi Merko betooniga.
Millega betooniühing aktiivselt tegeleb, Kalle, olete ka seal juhatuse liige ja selline huvigrupp betoonitootjaid ühendav, tegelikult päris sõnakas ja mõjukas liit on betooniühing. Kui palju te suudate nii-öelda aga poliitilisi otsuseid mõjutada ja kuidas see töö käib?
No ega betooniühing poliitika ei tegele. Betooniühing propageerib betooni kui ühte head ehitusmaterjali, üritame nagu teha selgeks, et on tõesti hea ja vormitav ja ilus ja arhitektorile hea tööriist. Samuti on ta väga praktiline ja tugev ja aastat kestev. Ja meie üritame nagu mõningaid lobitööd teha sellel teemal, et ka tellija mõtleks nii, et see on hea ehitusmaterjal. Ehk et on üks valdkond, kus betooniühing on üritanud hästi palju nagu noh, võib-olla pildile tulla, no vale sõna, sest me ei ole pildil, aga me oleme rääkinud aastat betoonteedest kui ühest alternatiivist tänastele asfaltbetoonkatetele ja kui me oleme käinud Euroopas, sõitnud siin autodega läbi Poola Saksamaale, siis me näeme, et need betoonteed on tegelikult väga, väga head, väga sõidetavad ja kaua kestvad. Paraku Eestis ei ole veel meie lobitöö vilja kannud, ei ole veel tellijad soovinud. Tallinna linn ühe väikse erandiga tegi ka ühe katselõigu siin Arku järve äärde, mis on näidanud väga häid tulemusi. Et see on üks betooniühingu igapäevatöö, aga tegelikult on betooniühingul aasta tipsündmus on alati betoonipäev, kus on valiteks aasta betooniehitist väga, väga, väga pikka aega juba. Ja teine oluline päev on sügisel on tehnoloogiapäev, kus siis betooniga seotud virmad ja huvilised saavad siis uusimatest tehnoloogiatest ja uusimatest arengudest natuke infot. On väga huvitavad ettekanded ja esinejad.
Ma pean teie käest selle ka jälle täna siin ära küsima, et kuidas te suhtute sellesse vastandusse, mis avalikus ruumis aegajalt ikka kostub. Viimasel ajal küll natukene vähem juba, et kas me paneme siis raha betooni või paneme raha inimestesse või ajudesse, et vastandatakse seda, betoon oleks kuidagi halvem ja kuidagi vähem kasulikum või tootlikum. See kuidagi on ju tootjatele solva või ei ole?
No teispidi mina olen nagu väga, väga meelitud hoopis sellest, et kui räägitakse üldnimetusega taristust ja ehitusest, siis öeldakse, et raha pannakse betooni. See lause ise ütleb juba, et betoon on kõige tähtsam ehitusmaterjal. See ei ole üldse solov, ehk et peabki olema tasakaal ja ma arvan, et seda betooni projekteerivad insenerid, seda arhitektid projekteerivad, insenerid ehitavad ja betoon on vajalik selleks, et seal seest toimuks siis ka igasugused kultuuriüritused ja et saaks teatrid ja kontserdis oli toimida, siis seda betooni on vaja. On ka ülikoolidele vaja betooni selleks, et seda õppetööd läbi viia, me ei saa päris õue õpet teha.
Ja mainisite siin riiklike tellijaid ja ütleme, transporti valdkonnas on siin küll mitte betooni tootjatel niivõrd, vaid asfaldi tootjatel on suur murekoht see, et on peatatud väga paljude riiklike taristuobjektide ehitus. Mis te arvamus sellest on, ega see vist ei mõju hästi ka betoonile?
No minu mõnest on see kord on vist olukord, kus valitsus kipub jälle teist korda samasse ämbrisse astuma, mis oli 15 aastat tagasi, kui oli meil 2007-2008 natukene probleeme. Ehk et on selge, et täna on elektr kallis ja on teatud materjali kallinenud, aga kui väga lihtne on öelda, et kõik on kallis ja me teid ei ehita ja üks aasta või kaks aastat me ei tee siin, tõmbame stepsli välja. Tegelikult on, ei ole võimalik, et need samad asfaltitehased hakkaksid siis Rail Baltica viaduktidele betooni tarnima või nad lihtsalt jäävad seisma ja need inimesed saad lahkuvad ja kui praegult on olukord, kus üks mõnede turvavirmade töötajate koondamine lennujaamades tekitas peaaegu üle Euroopalise lennunduskaose, siis kui praegult vaadates neid planeeritud teedeehitusmahtusi, mida järgmises aastaks riik planeerib, siis võib ennustada, et ülejärgmine aasta tulevad Eestisse teid ehitama kas poolakad või itaalased või me ei tea kuskohast.
Nii et te olete asfaldimeestega siin solidaarsed, ei ole nagu väike kahjurõõm, et ai, et las need maad raskel olukorras seal olla, et me saamegi siin oma ehitusi paremini teha.
Absoluutselt mitte, ehk et me tegelikult ei ole kunagi nagu tahtnud ennast vasanda just otseselt asfaldile. Meie väide on see, et on tegelikult erinevad ehitusmaterjale, nii nagu üldehituses tehakse kaubanduskeskuses vaheseinu kipsplaadist, aga kui sa teed suuremat kontserdisaale, siis sa teed juba paekivist või betoonist. Nii on ka teedeehitses, ehk et kindlasti linnatanavatele teedele asfalt on asendamatu materjal, aga kui on koormused suured ja kui on tõesti vaja väga, väga pikaaegset vastupidavus, siis ei tohiks ära unustada, et on olemas ka peale asfaltbetooni ka tsementbetoon. Täna ei ole sellest nagu sobilik rääkida, sest kui ei ole üldse nagu teedeehitusobjekte, siis pole vaja mõelda, kas on asfalt või tsement, ehk et probleemid on hoopis sügavamal ja ma arvan, et riik ei tohiks siin tänases olukorras, kus ta arvab, et meil on Rail Baltica viaduktid olemas, et teedeehitusel siis ei ole vaja raha panna, siis see ei ole nagu õige tee.
Püüame natukene veel sellesse lähituleviku vaadata. Me oleme öelnud juba, et see sisendite hinnatõus kiire on teie jaoks kõige raskemaks tegev olukord, aga on toodud veel välja, mis küll ehitusmaterjalide tootjad üldiselt võivad negatiivses suunas lähitulevikus mõjutada, logistikaprobleemid, väheneb turunõudlus, siis ka üldine rahahinnaga allinemine, intressitõusud, energiahindade kasv niikuinii, mida ka mainisite. Mis nüüd ikkagi veel välja tuua, mis siit, kui ma nüüd lugesin ette teile, mis nüüd see veel selline kriitiliselt tähtis on, mis hakkab muret valmistama võibolla laiemalt siis ka betoonitootjatele ja võibolla siis ka betoonelementide tootjatele?
No ma ei oska jah, nii väga elementide tootjate poole pealt öelda, ehk et nendel on ka eksporditurud avatud ja nad eelmise kriisi ajal nad leidsid uued väljundid, kui Eestimaale ehitatud elementitootjad elasid natuke paremini. Meie betoonitootjad on ikkagi tegelikult nagu tuletõrjebrigaad, kui hommikul helistakse, õhtul on betooni vaja ja me ei saa lattu toota. Meie edukus ikkagi sõltub, kui edukas on üldse ehitus ja kuidas nagu tellijad, nii eratellijad kui riiklikud tellijad nagu on valmis ehitama. Ehk et me mõistame, et tänasel sellisel ajal, kus hinnad väga hüppeliselt suurenevad, siis kõik loodavad, et äkki poole aasta pärast on hind odavam ja siis on parem ehitada. Mulle tundub, et ka need, kes arendavad siin eluaseme turgu korteri elamuid, ka nemad täna mõtlevad sellele, et kas me teeme need uued lepingud, ootavad, kuidas olemasolevate korterite müük läheb ja millal saab nagu, millal uusi teha, siis võib tekkida ikkagi väike auk sisse. Aga üldiselt ma arvan, et mis peaks olema nagu positiivne, et tegelikult tundub, et see inflatsioon vastupidi sunnib inimesi vahel mõtlema, et mõned ehitused ja mõned ostud kiiremini ära teha, kui täna ei ehita, siis võib-olla homme on see veel kallim. Ehk et kui me mõtleme oma kodu peale, siis keegi ei üritagi oma korterit või maja teha niimoodi, et ma korjan nüüd 20 aastat omal siis nii-öelda kuskil tahataskusse raha ja siis kui on see raha korjatud, siis ma ehitan lõpuks maja valmis. Ka need inimesed, kes täna riiklike tellimusi otsustavad, siis nende puhul on sama lugu, et nad ütlevad, et me peame olema säästlikud ja me ei tohiks nagu lastelastele võlgasid pärandada, aga ma arvan, et veel halvem lugu on see, et me ütleme, et lapselaste probleem on Tallinn-Tartu maantee valmis ehitamine, mitte meie mure.
Aga ikkagi, kui nüüd see 2023 see halb stsenaarium peaks minema täide ja teie jaoks, teie tellijate poolt nõudlus väheneb seal, ütleme, kolmandiku võrra või isegi veel rohkem. Kas elate üle, kas betoonimeister läheb üle ja kuidas siis üldiselt betoonitootjad üle elavad sellise?
No olen täiesti kindel, et need, kes 2007-2008 juba selle asja üle elasid, need jäävad ka seekord ellu, ehk et igal juhul see COVID ja Ukraina sõda on tekitanud probleeme, aga kui vaadata betoonimeistri bilanssi, mis oli 2007, kui palju meil oli siis oma vahendid ja kui palju oli meil siis pangalaenu, siis täna on need kõik proportsioonid nii palju õigemad juba ja meil ei ole nagu sellist ohtu, et peaks nagu see selline mahukukkumine ma arvan ikkagi jätab tänased turul olijad kõik ellu.
Väiksemad tootjad on juba nii kui nii turult kadunud juba aastate ka, väiksemad betoonitootjad.
See on kurb tegelikult, isegi ma arvan, et isegi häda ei ole mitte selles, et on väiksed betoonitootjad kadunud, aga mis nagu betoonitootjatele on nagu mureks, et meil ei ole nagu aldevõtjad, kes meile teenus pakuksid. Ehk et see hinnasurve ikkagi on nii suur ja ehitaja on harjunud odava hinnaga saama nii betooni vedu kui pumpamisteenust. Ja konkurents on nii suur, ehk et see hind on tegelikult ääretult madal. Kui me läheme piiri taha ja sõidame taksoga, siis väga iljuti kogesin Belgias takso hinda 270 kilomeeter. Kui me täna kalkuleerime suure neli korda kallima suure veaauto kilomeetri hinda, siis see jääb alla 2 euro.
Ja mis tüüpi alltöövõtuse siis teliksite, kui oleks pakkujaid transporti?
Ehk et kuna see betooniturg on ikkagi selline volatiilne, kus suvel on nagu tööd rohkem ja tellimuse rohkem ja on vaja võibolla pikemaid vedusid, siis tegelikult need samad alltöövõtu tööd, betooni veo ja pumpamise ja ehk et ei ole nagu piisavalt turu peal neid teenuse pakkujad, kes oleksid betooni vedamas.
Kes oleks selle hinnaga...
Selle hinnaga, mis täna on turul välja kujunenud.
Aga kui oleks mõni tellija kuidagi hypoteetiliselt, et kes oleks nõus rohkem maksma, siis turul võimekust pakkuda, andeks transportiteenust on olemas, hindate, et masinad ettevõtteid, see potentsiaal on olemas või see on tegelikult olematu, et ei ole sellised ettevõtteid?
Noh, täna on ikkagi seis selline, kus nagu näiteks Rail Baltica viaduktide ehitusel on juba tingimused sellised, et autod peavad olema uued ja keskkonnasõbralikud, ehk et mootor Euro 5 on vist miinimum, mis seal toib olla. Betoonimeister nüüd see aasta tegi investeeringu, me ossime uusi pumisid 5 tükki, ühe uue pumba ja 9 uut mikserit, ehk et tegelikult on meil nagu uut tehnikat olemas, me saame nagu neid tingimusi täita. Ega kui tööd on, siis ei ole nagu vahet, kas auto on vana või auto on uus, ehk kulud on tegelikult samad, kas sa maksad liisingut või kulutad remondi peale, aga see töökvaliteet ja see tarnekindlus on ikka uutel autodel parem. Ja täna on olukord selline, kus need autode puhul on veel need investeerimise, kui keegi soovib täna investeerida ja osta uusi autosid, siis see tarneaeg on nii pikk, see hakkas sellest kinni jäänud konteinerlaevast seal kanalis peale, kus tekis kiibipuudus ja ka meie oma autosid saime kätte. Tellitud autod olid üle aast, olid meil nii-öelda tellimus esitamisest kuni kätte saamiseni. Ehk et kui keegi täna otsustab uut tehnika soetada, siis paraku see tarneaeg on väga pikk.
Tegite õige otsus, et saite veel nüüd viimasel hetkel tellitud, et
oleks... Ma ei tea, oli see õige otsus või hästi vale otsus, sest kui nüüd ikkagi vaadata, et kui see turg kukub, võibolla see oli vale ja järgmine aasta on natukene valus, aga samas iga ilma investeerimata konkurentsis ei püsi.
Kui suurt võimekust või kui suurt raha oli vaja sisse panna, et näiteks need samad 5 autot...
Ehk et hästi jämedalt ühe pumi hind on 350 000 eurot, betoonimikser 130-140 000 ja pump on ka üle 300-400 000.
Ja tasuvusaeg, nagu mainisite saate alguses, ei ole 2-3 aastat sellistel.
Nende eluiga on ikkagi 10-15 aastat, jah.
Et sinna kanti tuleb ka tasuvusaeg, et alla 10 ei ole mitte mingisugust võimalust.
No, eks ta on, see tasuvusaega pumba peal on juba raske öelda, eks ta on nagu müürsepale kellu, et selleks, et see betoon paika saaks, siis on see pump vajalik. Ja ma ütlesin, et see hind, millega nagu kalkuleeritakse seal ehitaja poolt betooni pumpamist, siis see on ikkagi tegelikult äärmiselt väike ja kui see oleks õiglane, siis oleks ka turupeal need aldohut ja pakku. Kes pumbaga teenus pakuks. Aga eks iga üks üritab nagu ikkagi ise ellu jääda ja meie teame nagu betooni poole pealt, kuidas nagu meie need väljamüügi hind ja sisend hind on, ehk et me täna nagu oleme üksikuid objekte, nagu katame teist objektide arvelt ja me saame nagu hakkama, aga väga pikalt jätkusuutlik see ei ole, ehk et igal juhul see sügisen hinnatõus tuleb jälle. Kuidas on nüüd ja ehitajate lepingud ja kes on kui palju ette lubanud, siis ma ei oska seda öelda.
Kas mõni potentsiaalne teie tellija ehitaja on loobunud või on mahte vähendanud või on midagi edasi lükkanud, kui ta on kuulnud, et oktoobrist tuleb teil jälle hinnatõus?
No ega me seda ei näe enne, kui kas tellimused tulevad ja kas need pakkumised aksepteeritakse. Ehk et ma arvan küll, et need töid on kõvasti vähemaks jäänud, mida ei tehta sellepärast, et see hind on kõrge.
Suur tänu, Kalle Suitslep oli meil külas, betoonimeister ja aktsiaseltsi juhataja, betoonitootjate olukorrast me rääkisime, ehitusolukorrast üleüldiselt jõudu jaksu, Kalle.
Aitäh teile.
Mina saatejuht Lauri Leet, uue teemaga, kuue pärast siin saates kuulmiseni.